У Мінску 21 година у празкай студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар. На чарзе выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Высокі прадстаўнік ААН у Афганістане Стафан де Містура назваў заўчаснымі ацэнкі праведзеных напярэдадні ў краіне парламенцкіх выбараў як паспяховых. Дыпламат прызнаў, што выбарчая камісія Афганістану правяла вялізную працу, аднак гэта, на ягоную думку, яшчэ не азначае, што можна весці гаворку пра значныя вынікі. Поспехам праведзеныя выбары назвалі самі чальцы афганскай незалежнай выбарчай камісіі. Нягледзячы на нізкую яўку выбарнікаў, шэраг парушэнняў, а таксама напады ваяўнікоў. Сёння выбаркам паведаміў, што былі знойдзеныя целы трох супрацоўнікаў камісіі, якіх выкралі ў суботу.
Я мушу подзяліцца з вами кепскімі навінамі. Тры нашы супрацоўнікі, выкрадзеныя ў суботу ў правінцыі Балх, забітыя. Іх целы знайшлі праз суткі. Кіраўнік афганскага выбаркаму Фазіль Ахмад Манаві. У Таджыкістане 23 вайскоўцы загінулі, а 10 былі параненыя ў выніку нападу невядомых на іх аўтакалёну. Напад здарыўся ў Раштаўскім раёне краіны, дзе, як мяркуецца, могуць хавацца вязні, што ўцяклі з следчага ізалятару Дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі ў ноч на 23 жніўня. У Багдадзе пры падрыве двух замінаваных аўтамабіляў загінулі каля 30 чалавек, звыш 100 былі параненыя. У апошнія некалькі месяцаў акты гвалту ў Іраку пачасціліся, прычым, як правіла, яны накіраваныя супраць іракскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў. У Швецыі сёння праходзяць парламенцкія выбары. Фаварытам на іх лічыцца правацэнтрыстская кааліцыя «Альянс за Швецыю» на чале з прэм'ер-міністрам Фредрікам Рейнфельдам. У кааліцыю ўваходзяць хрысціянска-дэмакратычная, ліберальная і памяркоўная партыі, а таксама партыя «Цэнтру». Пекін заявіў, што спыняе ўсе ўрадавыя кантакты з Токіё пасля таго, як суд у Японіі падоўжыў арышт капітана кітайскага рыбалоўнага судна. Кітайскі карабель быў затрыманы японскай аховаю пасля сутыкнення ва ўсходне-кітайскім моры. Інцыдэнт здарыўся ў раёне спрэчнага адцінка мяжы. Усіх рыбакоў, апрача капітана карабля, адпусцілі. Прэсавы сакратар мэра Москвы Сергей Цой назваў вар'яцкімі меркаванні аб тым, што Юрый Лужкоў не мае намеру вяртацца ў Расію з Аўстрыі, дзе ён праводзіць адпачынак. Сам Лужкоў напярэдадні вылету за мяжу зноў падкрэсліў, што не збіраецца датэрмінова ісці ў адстаўку. Пра адстаўку Лужкова пачалі гаварыць пасля таго, як асноўныя расійскія тэлеканалы паказалі шэраг сюжэтаў з крытыкаю на яго адрас. Мэр Москвы тэрмін паўнамоцтваў, якога канчаецца ў 2011 годзе, назваў гэтую кампанію паклёпам. Выцяканне нафты з аварыйнай свідравіны канцэрну BP у мексіканскай затоцы канчаткова спыненае. Пра гэта паінфармавалі прадстаўнікі амерыканскіх уладаў. Нафтавы канцэрн BP завершыў у нядзелю бетанаванне свідравіны. За час пасля аварыі ў красавіку на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы ў ваду выцекла каля 5 мільёнаў барэляў нафты. Папа Рымскі Бенедыкт XVI залічыў да святых кардынала Джона Ньюмана, што жыў і прапаведаваў у Вялікай Брытаніі ў 19 стагоддзі. Урачыстую імшу ў гонар гэтай падзеі пантыфік адправіў сёння ў Бірмінгэме ў апошні чацвёрты дзень свайго візіту ў Брытанію. На набажэнства ў бірмінгэмскім Кофтон-парку сабраліся звыш 50 тысяч чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.